ስደተኛታትን ተመዛበልትን እቶም አዝጀሙ ንዝተፈላለዩ ሓደጋታት ዝተቃልዑ ክፍሊ ሕብረተሰብ ምዃኖም ኣብ ሙንሽን ከተማ ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ጀርመን ናይ ጀርመንን ኣፍሪካን ብፁዓን ጳጳሳት ካብ ዕለት 28 መጋቢት ክሳብ ዕለት 2 ሚያዝያ 211 ዓመተ ምህረት ስደት ኣፍሪካዊ ናብ ኤውሮፓ ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ነቲ ኣብዚ እዋንን እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ፀዓት ኣፍሪካውያን ርእሰ ጉዳይ ገይሮም ኣብ ዘካይድዎ ናይ ሓባር ጉባኤ ገሊፆም ናይ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ሕጋውን ግብረ ገባውን ውሕስነት ሓላፍነት ናይ ኩሎም መንግስታት እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ፀዓት ዜጋታት ደው ንምባል እቲ ኣብ ዓለም ዝረጋገፅ ዘሎ ዓለማውነት ምትእስሳር ኣብ ምትሕብባርን ፍትሕን ዝቆመ ክኸውን ኣለዎ ቢሎም እቶም ናይ ፖለቲካ ዕቁባ ዝሓቱ ዜጋታት ጉዳዮም ተፃዋርዩ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ተኸቢሩሎም ክነብሩ ዘኽእል ኣወንታዊ መልሲ ረኺቦም ናይ መፃኢ ህወቶም ክመርሑን እቲ ዘቕረቦ ናይ ዕቁባ ሕቶ ብቑዕ ኣይኮነን ተባሂሉ ዝንፀጉ ስደተኛታት ምስ ናይ ሰብኣዊ ርህርህ ዓለም ሓቀፍ መምርሒ ዝሰማማዕ እወታዊ መልሲ ተዋሂብዎም ክነብሩ ይግባእ ቢሎም እቲ ዕለታዊ ናብራኡ ንኸመሓይሽ ናይ ገዛእ ርእሱን ስድራ ቤቱን ናይ መፅዊ ህወት ከጣጥሕ ተገዲዱ ዝስደድ ከም ገበነና ምርኣይን ኣሉታዊ ቅድመ ፍርዲ መሃብ ጌጋ ምዃኑ ናይ ኣፍሪቃን ጀርመንን ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ዘውፅዎ ናይ ሓባር መግለፂ ሓቢሮም ስደተይና ማሕበራውን ሃይማኖታውን ባህላውን ሃብቲ ከም ዝኾነ ድማ ብፁዓን ጳጳሳት ኣመልኪቶም እቲ ብድኽነት ኤኮኖሚ ተገዲዱ ዝስደድ ከይዲ ኤኮኖሚን ቁጠባን ዓለም ፍትሓውን ንምትሕብባርን ምድግጋፍን ዘተባብዕ ምስ ዝኸውን ሽግሩ ከም ዝውገድን ንስደት እውን ከም ዘየምርሕ ብፁዓን ጳጳሳት ገሊፆም ኣብ ምትሕብባርን ምትሕስሳብን ፍትሕን ዝቆመ ምትእስሳር ዓለማውነት ክተባባዕ ኣብ ናይ ሓባር ናይ ጉባኤ ፍጻሜ ሰነድ ፀውዒት ከም ዘቕረቡ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።